мен, Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 Кольо Колев, социолог, агенция Медиана. Здравейте, господин Колев.
Здравейте.
Господин Колев, седмицата е последна преди изборите. Вече почти приключват предизборните срещи, разговори, кампании и така нататък. С няколко думи да обобщите вашите впечатления. С какво се отличаваше тази предизборна кампания? Какви са основните изводи от нея? Как се представиха партиите и коалициите? И какво всъщност като резултат имаме от една такава кампания?
Честно казано, кампанията като че ли беше малко вяла.
Да.
Въпреки няколко така опорни пункта, така да се каже. Едното беше, ще имали дебат Бойко Борисов, Корнелия Нинова, там дългите пазарлъци, тендерни и всякакви такива неща. Тема, смакъв,
може ли малко по-високо да говорите, не ви чуваме?
Ами, може би техниката аз...
Да, сега ви чуваме, да. Така?
Това беше едното. Другото беше атаката на Бойко Борисов, която той направи по отношение на хайде да ви се изкачи Михаил, реално Янчев, разбира се.
А, да.
И битката, която се разрази около това. Но това са някакви такива много сериозни битки, които едва ли оказаха съществено гледане върху електората.
Да.
Така че не бих казал, че кампанията особено се е повлияла от изборната кампания и че това ще се отрази на резултат. Основното, което хората търсят една такава битка, е промяната и доверие. На кой да повярваме и кой ще ни обещае светли бъднини.
Да.
Като че ли ни откриха в двете основни политически сили това и съответно се почнаха да се подвигат към алтернативи. Било то аспектите и резистанците на Спир Марешки, патриотичната жилка и блокадата на границите и такива разни сила да се различаме алтернативи. Това е горе-долу.
Да, да. Аз професионално съм, без да искам, това ми е работата, съм се занимавала с много предизборни кампании в годините на прехода, пък и преди това, но тази ми направи много остро впечатление с факта на многобройните обещания. То се разхвърляха пари пред очите на хората. Средна работна заплата 1500, минимална работна заплата 650, два пъти увеличение на заплатите на учителите. Още толкова много обещания се дадаха, сякаш никога няма да се изпълняват. Не смятате ли, че това беше грешка на партиите и коалициите, защото всички даваха безкрайно много обещания?
Ами, честно казвам, не мисля, че са чак толкова големи обещания. Сега пенсия от 300 лева или 150 евро за една европейска страна не е някакво дивно обещание.
Абе, дайте да си говорим откровено, 1500 лева не могат да направят средната работна заплата пожизнено. Това е просто абсурдна ситуация.
Пожизнено може.
Пожизнено добре, само че не на нашето поколение.
Не, може и в рамките на нашето поколение, за целта, разбира се, но 9% икономически ръст.
Да, точно така.
Нещо, което трудно, разбира се, в Китай го постигат, но едва ли ние сме китайските и азиатските.
Да.
Но все пак е възможно до някъде да се повишават и доходите, и пенсиите, и да има известна нормализация в сферата на образованието. Защото в крайна сметка това е основата на бъдеще.
Да.
На мен лично много ми импонира въпреки изначалното ми доверие към политиката и политическото. Това центриране върху образованието. Най-накрая нещо се позлява.
Да.
Така че обещанията не бих казал, че са чак толкова големи. Но разбира се, така на фона на традиционното непрекъснато пари няма, пари няма, пари няма, звучи така доста оптимистично. А истината, както обикновено, е, че пари има за едни, а няма за други.
Да. Направи ми впечатление и още нещо. Много от нещата в партийните програми се повтаряха и затова влязаха в някакъв титаничен спор, кой от кого е преписвал. Това означава ли, че партийните централи и техните ръководства са стигнали до извода, че трябва да се направят много общи неща, да има консенсус по много от проблемите, които мъчат България вече десетки години?
Може би на някакво мисловно интелектуално отговор да бихте стигнали до някакво подобно решение и до подобна мисъл. Но когато стане въпрос за реализацията в живота, нещата изведнъж почват да се изглеждат съвсем различни и всяка позата ли за свой крак. Помислете си какво стана с прочутия закон за училищното образование, който беше готов още по време на Даниел Вълчев. И си беше напълно готов, той даже се опита да го вкара. Което направиха нов закон, пък след това го отхвърлиха, пък след това направиха допитване отново за по същата теми, накрая пак се твориха напълно безумие, след това пак цениха да го ремонтират. И абсолютно арогантност от страна на власт, имащите в момента, по отношение на другите, които така речаят, това са глупости, така да, ама не така сме, това ги е цирал.
Да.
Така че на мисловно ниво може да стигнат от време на време до някаква подобна мисъл за консенсус, за общи задачи. Но когато ще стане въпрос за механизацията, партийните изглежда доста по-тежко.
Тази година в тази предизборна кампания се наложи партиите и коалициите да вземат ясна позиция и по още един голям проблем. Голям проблем казвам, защото България е на такова място разположена, където непрекъснато ще има тези явления на опити за намеса във вътрешните работи от външни държави, в случая от нашата югоизточна съседка. Доста провокации се случиха, започвайки още с клиповете, в които един посланик се появяваше. Извикан беше във външно министерство. Прибрана беше нашата посланичка от Анкара за консултации във външното ни министерство. Сега тръгнаха едни автобуси. Патриотичните сили пък организират протести на границата. Въобще доста сложна ситуация. Днес цял ден чета новини, че са хващани тук и там турби с хранителни стоки с логото на една от партиите. Осложнена ситуация външно около държавата ни в тези избори. Ще даде ли отпечатък това насуването на хората?
Да, напълно е възможно да даде. И определено това ще бъде в посока на алтернативните партии, толкова на БСП и на ГЕР, колкото на патриоти, на маришки и други формации. Да, определено ще даде и ние казвате България тук на това място. Да, и много съм се забавлявал на разни политици, които умят с опоненти с идеята. Ние трябва да вървим на запад, ние трябва да вървим на изток.
Да.
А ти ще вървиш, бе, ти си тук.
Да, да. И няма никакъв шанс нито да се преместиш, нито някой да ти подаде ръка и да те мести.
Абсолютно. Ние сме тук и трябва да играем съобразно това, че сме тук. Ние трябва да останем в Турция, да останем в Русия, от всяка страна са ни в Западните Балкани, а имам сигурно някаква връзка и с Европа, с Съединените щати.
Да.
Така че трябва да играеш играта с ресурсите тук. Сега въпроси са за Турция конкретно. Да, определено има опит за вмешателство. Да, категорично трябва това да бъде пресечено и това е другото, пак е продукт на българската глупост. Нали, застанаха всички партии, там и се мятка. Да, ама колко секции да дадем в чужбина, ама тук Слави Трифонов казва, тук ще дадем за мажоритарно да се избират от чужбина 7 или там, или 15 депутати. Извиняйте, никой не задава простичкия въпрос. От къде на къде? Хората, които трайно живеят в чужбина, трябва да се месят в, и да гласуват за политиката в България, на която ние сме потърпевши след това.
Точно така.
Политиката, извинявайте, е разговор за пари, за нашите данъци, за бюджета на страната, който ние пълни. Ние не го пълните отвън. Идеята, че те били най-големи инвеститор в страната, са меко казано смешни. Най-големи инвеститор в страната са ние, ние тук. Ние пълним 38 милиарда.
Да.
Извинявайте, и нещо, но и в много страни е казано. Да, който е тук, има право да гласува. Не може да се гласува в 57, 35 или не знам колко си секции. Но нека почваме да ги видим, ама те са хубави секции, те са лоши секции. Глупости на търкане. Нали, трябва да вземеш принципно становище. И всичко от това нещо да иде от именно това безумие. И сега да се спечели на 30 000 гласа или 20 000 гласа от Съединените щати и от Великобритания. Нали, обаче сега пък да направим така, че да другите да вземат 40 000 гласа от Турция. Пълно безумие е и то безумие на база на безпринципността.
Няколко пъти чета вашите изводи за този 1 милион. 1 милион избиратели, които се явиха в повече на президентските избори, дали защото голям интерес проявяват, или защото тогава се очерта едно задължително гласуване, но след решението на Конституционния съд, с което се отмениха санкциите, пак е задължително гласуването, ама като че ли не съвсем. Този 1 милион дали ще излязат пак и на къде ще наклонят везните?
Определено няма да излязат. Изборната активност ще бъде значително по-ниска. Тя ще бъде в рамките на изборната активност от 2014 година. Някъде от справяка на 3,5 милиона избиратели.
Да.
В този смисъл няма да бъде 4 милиона, както беше на президентските избори.
Да.
Така че няма да има някаква особена вълна, която да се надигне и да направи резултатите на списък.
Да. Понеже си говорим за крайните резултати, всички социолози сте единодушни в това, че всичко е на кантар, особено що се отнася до първата и втората политическа сила, а също така и за влизането в парламента, да речем, на Реформаторския блок, на АБВ и така нататък. Понеже е на кантар, за това ще ви попитам, доста често Бойко Борисов казва, не е важен 26-ти, важен е 27-ти. Сега, много си е важен 26-ти, разбира се, март, но наистина на 27-ми, какви са според вас сценариите, които могат да се разиграят в България?
Мисля, че мнозина си правят сметки без кошмара. Първо да кажа обаче една забележка. Вие казахте правилно предизборните нагласи, предизборните електронното настроение. Вижте, социологията мери именно това.
Да.
А на изборите играят и други фактори, и то значително степен. Купен вод, корпоративен вод, принуден вод, всичките тези неща, в това число и избирателите чужбина, разбира се.
Да.
Всички тези неща си дават отражение. Да, мога да с чиста съвест да кажа, това са измерените изборни нагласи, да, предвидително паритет, след лека доминация на БСП, но в рамките на 2,5%.
Да.
Сега по въпроса за какво ще се случи след изборите 27. Както казах, относителен паритет, дали някой ще вземе 2-3% повече, 2-3% по-малко. И в тази случай ще бъде изключително трудно да се състави мнозинство. Тъй като данните показват, че 7 партии има чрез заглянство.
Да.
Освен 5-те, така и основни за подозряване, това си Реформаторския блок и коалицията АБВ движение 21.
Да.
Които се намират много близо до бариерата, но все пак има чрез заглянство.
Така.
При това положение ще бъде много трудно, както казвам, да се състави работещо мнозинство, което да излъчи стабилно управление. Всяка от партиите ще трябва да прави не 3, а 4 партийни коалиции.
Да, да.
Нещо, което е изключително трудно и не знам точно как ще бъде постигнато. Но извън тази трудност съществува и друг един съвсем сериозен момент. Какво се случи веднага след след излъчването на новото народно събрание. Слави Трифонов ще се дигне, той го обеща още преди, мисля, че не е забравил своето обещание, да натиска на парламента да дигне хората, да след пред парламента да искат произнасянето въпроси за референдум.
Да, да.
За парламентарното гласуване. Нещо, което е изключително опасно за малките партии, от които четири, всъщност пет партии ще бъдат в парламента. Съответно, загубилата партия, билото ГЕРБ, билото на БСП, имат възможност също така да подтикнат и да стимулират процеса.
Да.
В този смисъл, представете си, умните и красивите, които вероятно няма да попаднат в парламента, плюс да кажем, загубил Лилият Бойко Борисов, плюс Слави Трифонов, почват там шестия митинги, след което принуждават по един друг начин да се приеме мажоритарният вод, или пък поставят в невъзможност парламента да работи. След приемането на идеята за мажоритарни избори,
да,
следва искането за фактическо касиране на предишните избори, които според тях днес ще бъдат обявени за нелегитимни, защото са повели против волята на народа и несъобразни правилата, които те искат. И ще представяте какво чудесно да се обаща на стане. Така че съвсем не изключвам възможността скоро да имаме и нови избори.
Да, да.
Което, разбира се, е чудесно за социолозите, може би и журналистите, но като въобще не е добре за страна.
Да. Напоследък, доста от вашите колеги, социолози, пък и политолози, описват и един сценарий с експертно правителство. Възможно ли е според вас?
Вижте, това изглежда като че най-разумното нещо.
Не, да, ама това означава двете големи партии да подкрепят едно такова експертно правителство.
Да, и затова казвам, че то изглежда прекалено разумно, за да стане.
За да се случи, да.
Това не е реално. Значи, при нас, когато имаш две относително разумни алтернативи, винаги се избира третата.
Да.
Тук в едно експертно правителство се изкръзни, съответно Бойко Борисов прави крачка назад, Корнелия Нинова прави крачка назад и фигура типа на Огнян Герджиков, нали, съответно създава едно експертно служебно табло, каквото искате, с експертно правителство, да го речем, което ще да бъде с кратък мандат, договорени всички партии и до, примерно, Европейското председателство на България.
Да.
Но, както казах, това изглежда прекалено разумно, за да се случи при нас.
И така, приключва предизборната кампания, следва сега денят на изборите. Казахте, че активността ще бъде по-ниска от тези на президентските избори, но все пак какви са вашите очаквания в едни разумни граници и рамки? Колко хора очаквате да отидат на изборите?
Около 3 милиона 350 хиляди. Вероятно БСП ще бъде първа политическа сила, но с минимална дистанция,
да,
с добро представяне на Воля и на Обединените патриоти и напълно възможно влизане да имаме 7 партии.
Да. Но много ви благодаря за вашия коментар и за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Хубава вечер на вас и на вашето
участие. Благодаря ви, Кольо Колев, социолог, агенция Медиана.